Gemeente, ons gaan verder uit die brief van Jakobus. Vir die wat nie gisteraand hier was nie, ons het gelees uit Jakobus 4 gisteraand vanaf vers 13 tot en met 17 en Jakobus het ons daar geleer hoe ons DV moet sê, as die Here wil. En dat ons op die manier ons planne vir die toekoms moet maak. Maar Jakobus is nog nie klaar om ons toe te rus vir die toekoms nie. En daarom gaan ons vanmorgen verder lees uit Jakobus 5 vanaf vers 1 tot 11. Jakobus 5 vanaf vers 1. Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe, julle kleer is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het jul harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie te mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete, wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Tot sover ons skriflesing. Gemeente, kom ons lees saam weer die teks vir die prediking, Jakobus 5, die verse 7 tot en met 11. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie te mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Gisteraand was dit die groot besigheidsmanne. En deur Jakobus se oproep aan hulle het ons geleer wat dit beteken om DV te sê as die Here wil. Vanoggend is dit die plaasarbeiders se beurt. Ons beweeg dus vanaf die handelssfeer na die boerdery sweer. Maar met dieselfde doel, hoe gaan ons as gelowiges die toekoms in? Ook die toekoms wat 2023 genoem word. Eers in verse 1 tot 6 rig Jakobus hom tot die ryk grondbesitters wat terloops nie gelowiges is nie. Hulle is nie lidmate van die gemeente nie. Die kans dat hulle ooit sou gelees het wat Jakobus in hulle skryf is, is baie skraal. En toch beskryf Jakobus uitgebreid hulle gierigheid, die onreg wat hulle die arbeiders aandoen, deur hulle loone terug te hou, en die ellende wat oor hulle sal kom. En hierdie beskrywing vorm dan die agtergrond vir Jakobus in verse 7 tot 11 aan die gelowige arbeiders. Hoe gaan 'n mens as gelowige die toekoms in, wanneer jy onreg moet verduur? Wel, sê Jakobus, wees geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. So begin hy in vers 7. Dis in 'n neutedop Jakobus se boodskap in ons teks. Wees geduldig, 3 maal in verse 7, 8 en 10. Want die wederkoms is naby, weer 3 maal, verse 7, 8 en 9. Wees geduldig, want die wederkoms is naby. Dit klink dalk vroom, maar is dit werklik wat ons wil hoor? Hoe naby is naby? Die wederkoms duur nou al amper 2000 jaar. Hoe naby is die wederkoms werklik? Dis 'n verstaanbare vraag. En toch kan ons nie op hierdie manier meet nie, broers en susters. Die nabyheid van die wederkoms word nie gemeet in jare of eeuwe nie. Hiervan weet ons volgens die hele Nuwe Testament in elk geval niks nie. Nee, die nabyheid van die wederkoms word gemeet aan die werklikheid van die eerste koms. Ons is nie geduldig omdat ons weet dat die Here oor vanaand of môre of oor 5 of 10 jaar gaan terugkom nie. Ons is geduldig omdat ons weet dat hy reeds gekom het. Die toekoms het reeds in die tyd ingebreek. Die ewigheid is nie meer stil nie. So weet ons dat die wederkoms op hande is. En daarom Jakobus se oproep, wees geduldig, hou moed. En met behulp van 3 voorbeelde, wys Jakobus vir ons precies wat dit beteken, wat dit konkreet behels, om geduldig te wees terwyl ons op die wederkoms wag. Die tema vir die preek is ook Anno Domini 2023, mag ons geduldig op Christus se koms wag. Gisteraand het ons Deo Volente gehad, Latynse uitdrukking, as die Here wil, vandag het ons 'n ander Latynse uitdrukking, Anno Domini, in die jaar van onze Heer. Dus ook Anno Domini 2023 mag ons geduldig op Christus se koms wag. Nou wat dit behels, word aan ons geleer deur die landbouer, die profete en deur Job. Dis ons 3 gedagtes, ons 3 punte. Kom ons begin met die landbouer. Nou, as ons praat van die landbouer, dan gaan dit nie oor die groot grondbesitters waarvan Jakobus in verse 1 tot 6 gepraat het. Het gaan ook nie oor die arbeiders vir wie hy vanaf vers 7 tot 11 probeer bemoedig nie. Nee, hier gaan dit oor die regte boer. Die boer wat met liefde sy land bewerk, daarop saai en vervolgens wag op die kosbare vrug. Maar wat doen hy in die tyd tussen die saai en die oestyd? Wat doen hy terwyl hy wag? Sit hy maande lank by die huis en werk op die boervrou se senuwees? Nee, sê Jakobus, hy beoefen geduld. Geduld totdat die vroeë reëns en die laat reëns gekom het. Nou, dis interessant dat in Hosea 6 vers 3, die reëns, en vooral die laat reëns, gebruik word as 'n beeld van die koms van die Here. En ons lees daar, sy opgang is so seker soos die dagbreek, en hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns, wat die aarde besproei. Dus, wanneer Jakobus sê dat die boer geduldig wag totdat die vroeë en die laat reëns gekom het, dan lyk dit asof hy daarmee bedoel dat die boer geduld het tot op die wederkoms van die Here. Want die wederkoms is immers die vrug waarop hy hoop en waarop hy wag. Tot op die oomblik van die vrug, die wederkoms, sit hy nie passief by die huis nie, maar hy is aktief besig om geduld te beoefen. Wat behels dit konkreet vir die boer? Wel, hy sorg dat die grond gesond bly, hy bestry die onkruid, hy kyk uit vir enige peste of pla wat die gewasse bedreig, hy sorg dat alles in plek is vir die oestyd. Dus die beoefening van geduld is iets actiefs. In vers 8 trek Jakobus die lyn deur na sy lesers, julle moet ook geduldig wees. Dus tot op die wederkoms van die Here moet sy lesers aktief geduld beoefen. Ons het gehoor wat dit vir die boer beteken, maar wat beteken dit konkreet vir Jakobus se lesers? Wel, dit beteken konkreet dat hulle geduldig moet wees in die situasie van onreg waarin hulle self bevind. Hulle word wreed uitgebuit deur die groot grondbesitters. Hulle loone word teruggehou, vers 4. Hulle word veroordeel, vers 6. Dit wil voorkom asof die groot grondbesitters die howe gebruik en die regspraak om die armes onder hulle duim te hou. Hulle word vermoor, vers 6. Waarskynlik deurdat hulle onmenslik hard moes werk en geen loone daarvoor gekry het nie. Maar in dit alles, sê Jakobus vir sy lesers, beoefen baie bewustelik, baie aktief die vrug van die gees, die vrug van geduld. En doen dit deur julle harte te versterk. Vers 8. Teenoor die rykes wat hulle harte vet gevoer het vir die slagdag, vers 5, word Jakobus se lesers opgeroep om hulle harte sterk te maak. Teken hulle moet hulle self innerlik versterk. Hulle moet 'n innerlike weerstand opbou teen die druk wat van buite af op hulle afkom. En dit doen 'n mens deur jou geloof steeds weer terug op die beloftes van die Here en deur te volhard in die gebed. Maar gemeente vers 9 wys vervolgens dat die geduld nie slegs buitentoe gerig is nie, maar ook na binne. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Jakobus weet baie goed dat moeilike en swaar tye ook die onderlinge verhoudings onder druk kan plaas. Onderlinge verskille kan baie maklik ontaard in skerp teenstellings. Wanneer het spannend word in die gemeente, dan kom die verskille aan die lig. Dan neem die irritasies toe. Dan gaan baie energie verlore aan interne ruzies. En daardoor loop die gemeenskap gevaar. Jakobus sien by die klein gemeente van gevlugte christene, dat hulle te mekaar begin sug, oor mekaar begin kla, oppas, daarvoor sê hy, dis nie nodig nie, meer nog, dis gevaarlik. Want daarmee kom julle ook onder die oordeel. Vers 9, ja, die regters staan voor die deur, dis onheilspellend vir die rykes, wat hulle harte vet gevoer het, maar dis ook gevaarlik vir julle, as julle te mekaar begin sug. Met die geduld na buite, geduld na binne. Dis die beoefening van die vrug van die gees in die tyd tot die wederkoms van Jesus Christus, ook in 2023. Geduld na buite. In 'n land waar die onreg soms baie naby aan ons kom. Nou ook ons word oor die hoof gesien vir werk, vir tenders. Ook ons jong mense word geïgnoreer wanneer dit kom by universiteitstoelating. Ons lewens en ons besighede kom onder druk deur swak landsbestuur, kragonderbrekings, korrupsie. Ons Bybelse waardes, ons geloofswaardes word bestry deur liberale gedagtes oor abortus en seksualiteit. Wie het diegene wat hierdie onreg pleeg? Maar hoe moet ons in die jaar wat voor lê met hierdie onreg omgaan? Natuurlik moet ons aanspreek wat verkeerd is. Natuurlik moet ons regstel wat reggestel kan word. Maar daar gebeur in die wereld soveel onreg, wat nie herstel word nie. Hoeveel konflikte bly nie onopgelos nie? Hoeveel lelike dinge word nie soms oor jou of oor my gesê, waarvan die onwaarheid eers eendag aan die lig sal kom nie? Maar die regter staan voor die deur. In die laaste gerig sal hy die waarheid aan die lig bring. Sal hy boos noem wat boos was? Sal hy reg laat geskied? Sal hy al die raaisels oplos? Met al die onreg in die wêreld en in ons land, sosiaal en polities en maatskaplik en persoonlik, is die verleiding groot om wraak te wil neem. Maar dis nie wat Jakobus doen nie. Jakobus stook nie die werkers, die arbeiders teen die groot grondbesitters op nie. Ja, hy kritiseer die maatskappy van sy dae. Maar hy doen dit in die lig van die wederkoms. Die regter kom. Daarom is dit nie nodig vir die gelowiges van sy dae om as regters op te tree nie en dieselfde geld vir ons. Maar ook geduld na binne. Onder mekaar. Die Here bring baie verskillende mense by mekaar in sy gemeente. Verskillende gedagtes, verskillende oortuigings. Medegelowiges in die gemeente maak soms ander keuses as wat ek maak. Hoe gaan ons daarmee om? 30 jaar gelede skryf 'n predikant by sy afskeid van hierdie einste gemeente, wat toe nog een gemeente was. Skryf hy die volgende. Hier lê my grootste bekommernis oor die gemeente van Pretoria. Daar word so baie te mekaar gesug. Mense het hulle self al lank al teruggetrek uit die gemeenskap en soek nie geestelike opbouing van mekaar nie. Hulle verwag dit nie eers meer nie. Dit was 30 jaar gelede. Hoe is dit vandag, broers en susters? Aanvaar ons mekaar as geskenke van Jesus Christus. Ook al is daar dalk verskille. Is ons werklik een in die geloof, ook wanneer dit soms moeilik gaan? Die geduld van die landbouer, mag die Here dit in sy genade aan ons skenk, anno Domini 2023, na buite, sowel as na binne. Vervolgens let ons op die voorbeeld van die profete. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete, so sê Jakobus in vers 10, eers is hy die landbouer. Enige landbouer, enige boer. Nou is dit die profete, nou raak dit al meer spesifiek, want Jakobus verwys hier spesifiek na die profete van die Ou Testament. Ons weet van hierdie profete dat elkeen van hulle die woord van God gespreek het, in opdrag van God. Hulle het in opdrag van God gespreek en opgetree, dikwels met kritiek teenoor die leiers, teenoor die volk, teenoor die godsdienstige en die maatskaplike situasie van hulle tyd. En dit het vir hulle baie leiding meegebring. Hulle is gespot, hulle is gesmaad, soms is hulle in die gevangenis gegooi, soms is hulle selfs doodgemaak. Dink aan die leiding van Jeremia, wat geslaan en gevangen geneem is. Dink aan die verlies van Esegiel, wie sy vrou oorlede is en hy laat die Here hom nie toe om haar begrafnis te gaan bywoon nie. Dink aan die hartseer van Hosea in sy huwelik met die hoer. Jakobus se lesers het sekerlik hiervan geweet, immers in sy dae was daar allerhande geskrifte in omloop wat die lewe en die martelaarskap van die profete beskryf het. In sy onderrig noem Jesus ook die voorbeeld van die profete as mense wat lyding verduur het. Geduld beoefen het, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het, Matteus 5. En in Hebreërs 11 word die profete genoem as voorbeelde van mense wat baie gelei het, hulle deur die geloof bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang, dapper gewees in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf. Nou, hulle word deur Jakobus as voorbeeld van leiding en geduld aan sy lesers voorgehou. Maar, voeg hy by, baie belangrik, onthou dat hulle in die naam van die Here bly spreek het. Hulle het vasgehou aan die woord van die Here. Ook al het hulle baie dikwels die vervulling daarvan nie persoonlik beleef nie. Ook al het hulle, soos wat Petrus in 1 Petrus 1 sê, baie dikwels nie eers die betekenis, nie implikaties van wat hulle gesê het, verstaan nie. Maar hulle het vasgehou aan die woord van die Here. Daar lê die sleutel van hulle geduld. Dis hoe hulle harte sterk gemaak het in die aangesig van die leiding wat hulle moes verduur. Hou vas aan die woord van die Here. Gelukkig, so spreek Jakobus die profete salig in die eerste woorde van vers 11, gelukkig, welgelukzalig is hulle wat hierdie leiding verdra het en vasgehou het aan die woord van die Here. En nou sê Jakobus vir sy lesers en vir ons, neem hulle as voorbeeld, met die implikasie, volg hulle voorbeeld na. Hoe beoefen ons geduld tot op die wederkomst van ons Here? Ons hou vas aan die woord, net soos die profete. Ons luister aandagtig daarna in die eredienste, op Sondag. Val het jou ook nie op dat gemeentelede, die is daar al hoe makkeliker van die eredienste af wegbly nie, vooral die tweede dienst. Wat denk jy doen dit aan ons geduld? Aan ons lewende verwagting van die wederkomst, wanneer ons kroniese eredienstversuimers word. Ons luister aandagtig na die woord, by die gemeentelike bybelstudies. Kom ons doen dit hierdie jaar weer. Ons doen opnuut moeite om hierdie gemeentelike bybelstudies by te woon, actief deel te neem, saam met al die heiliges te probeer verstaan, wat die hoogte, en die diepte, en die lengte, en die breedte van die liefde van God in Christus is. En ons luister aandagtig na die woord van die Here in ons persoonlike bybelstudies. Neem die tyd, die rus in jou binnenkamer om stil te word voor die Here. Stel jouself oop om sy stem te hoor. Gemeente is deur vas te hou aan die woord van die Here, dat ons harte versterk word. Dus deur vas te hou aan die woord van die Here, dat ons weerbaar word teen die onreg wat van buiten af op ons afkom. Dus deur vas te hou aan die woord van die Here, dat ons mekaar kan waardeer vir wie ons is, nie die mekaar begin sug nie. Dus deur vas te hou aan die woord van die Here, net soos die profete van ouds, dat ons lyding en onreg kan verduur, tot op die koms van die Here. En dan let ons tenslotte nog op Job. So vanaf die algemene boer, na die profete van die Ou Testament as groep, eindig ons nou by hierdie spesifieke individu. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, vers 11. Ja, inderdaad, dit was verskriklik wat Job moes verduur. Almal en alles in een dag weg. Al 10 sy kinders dood, al sy besittings weg, sy aansien verlore, sy lichaam geskend met 'n ernstige siekte, sy vrou teen hom. Hartverskeurend, daar is niemand van ons wat 'n ander so iets sal toewens nie. Maar was Job regtig so lydsaam soos wat Jakobus in vers 11 sê? Al daar is tekens daarvan, maar daar is ook tekens van die teendeel. Aan die een kant aanvaar Job gelowe wat die Here oor sy lewe gebring het. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. Job 1 vers 21. Maar aan die ander kant sien ons Job vra. Hoor ons hom uitroep. Sien ons hom worstel met sy vriende, met God, oor die rede vir die onheile wat hom getref het. In hoofstuk 3 vervloek hy sy eie geboortedag. Wens hy dat hy liever nie gebore is nie. En in die grootste deel van die boek weier hy om te aanvaar dat enige sonde van sy kant af die rede vir hierdie rampe is. En wonder hy oor die regverdigheid van God. Duidelik het God dit ook so ervaar, want teen die einde sê hy vir Job, jy is maar so slim. Jy weet ons alles kom. Ek sal jou ondervra, dan onderrig jy my. Hoekom sou Jakobus in die lig hiervan nou vir Job verhef tot die top en die standaard van geduld en lydsaamheid? Gemeente, hoe wys dit nie vir ons dat lydsaamheid nie dieselfde is as om alles maar net lydelik te aanvaar nie? Lydsaamheid is nie gelatenheid nie. Lydsaamheid is nie agteroor sit sodat Gods water oor Gods akker kan loop nie. Lydsaamheid beteken dikwels groot worsteling. Groot stryd, worsteling met God self. Stryd om sy wil in ons lewens te verstaan. Job doen dit. Job is by tye kwaad. Nee, hy word nie skielik 'n ongelowige nie. Maar hy bring verseker sy gevoel van onreg voor die Here. Hy bring sy klagte, sy argumentasie, sy pleidooi, sy geroep na God toe. In sy wanhoop, in sy donkerste oomblik, praat Job met God, skreeu hy dit uit tot God, worstel hy met God, worstel hy om te verstaan. Net so wil Jakobus nie hê dat sy leser soos 'n sak patats in mekaar moet val en moet oorgee nie, want dit bevorder nie noodwendig ons verhouding met God nie. Jakobus wil hê dat sy lesers in al hierdie dinge, in al hulle stryd, nader aan God sal kom, net soos Job. Wanneer Job aan die einde van sy worsteling met God kom, dan sê hy, volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Volgens hoor sê. Job sê eintlik, voorheen het ek maar net van God gehoor. Maar nou sê hy, nou het my oog u gesien. Dis waar elkeen van ons moet kom. Nou het my oog u gesien. Dis die verhouding wat Jakobus by elkeen van ons wil sien voordat Christus terugkom. En om daarby uit te kom, sit ons nie gelate agteroor en laat maar kom wat moet kom nie. Nie daarvoor kry ons Job as voorbeeld. Aanvaar God se soewereiniteit, ja. Maar worstel om sy weg met hierdie wêreld en met jou persoonlik te verstaan. Worstel met God, vra jou vrae soos Job. Hoekom die Leviathan? Hoekom die seekoe? Hoekom die krokodil? Sodat ons nader aan God kan kom. Sodat ons kan kom by die punt waar ons kan sê, ek weet nie hoekom daar 'n Leviathan en 'n seekoe en 'n krokodil is nie. Ek weet nie hoekom God hierdie ramp in hierdie wêreld toelaat nie. Ek weet nie hoekom hierdie seer my getref het nie, maar hy weet. En ek vertrou hom. Job was nie die toppunt van gelatenheid nie, maar hy het met God geworstel. En dis hoekom Jakobus hom aan ons voorhou, as voorbeeld van hoe ons besig behoort te wees in die tyd tot die wederkoms van ons Here Jesus. Worstel met God, vra jou vrae, groei in jou verhouding deur hierdie worsteling en kom so by die punt waar jy kan sê, my oog het u gesien. Gemeente, so gee Jakobus vir ons 'n rigtingwyser vir hoe ons, ook in 2023, gelowig die toekoms mag ingaan. Leer om in al jou beplanning beskeie te wees, deur DV te sê en dit uit te leef, as die Here wil, so het ons gisteraand gesien. Maar leer ook om aktief geduldig te wag op die wederkoms van Christus. Aktief geduldig deur soos die landbouer geduldig te wees teenoor die onreg van buite en geduldig te wees met die medegelowiges na binne. Aktief geduldig deur soos die profete vas te hou en besig te wees met die woord van die Here. Aktief geduldig deur soos Job met God te worstel en so te groei in jou verhouding met hom. En is geen kitsresep nie. Maar dis wel die padkaart om Christus te ontmoet. Leer om die kaart te lees. Bly gelowig op die pad. En dan sal ek 2023 vir jou Anno Domini wees, die jaar van onse Heer. Amen.